Helgi samfærist að sá maður sem orsakaði veikindin í honum væri Lúðvík Kopir bankastjóri. Þeir voru nágrannar og höfðu alltaf verið bestu kunningjar. Svo var það einu sinni að þegar Kopir er gangan niður í bankan, hann var bankastjóri Íslandsbanka sem þá var til, þá kemur Helgi á mót honum og skammar hann fyrir það að hann leggst sig ínelti. Upp frá þessu var hann alltaf samferður að það væri Lúðvík Kopir sem pyntaði hann og kveldi. Svo hann geti aldrei, meðal annars, að hann geti aldrei sofið værandi úr. Og Helgi hringdi oft og iðurlega niður á lögreglustöð til þess að bera sig upp undan þessum voða. Það var kostrækja Kopir, hann var orðið hræddur við að vera þarna í nágrenni við Helga. Og flutti, keypt sér hús inn í svo kallari Norðurmýri. En óðar en var fluttur þangað, þá var Helgi komið þar á stjá morguninn. Fyrstu nóttina sem Lúðvík var þar. Og ég horfði einu sinni á það þegar Lúðvík Kopir var að koma út úr bankanum. Setjum bara dags, þá var Helgi þar, hann réðist með stað í hendi, hann réðist á Kopir og tók í annarri hendin í jakkakragar hans en ætlaði að fara að berja hann með stafnum með hinn í hendinni. Þessi Lúðvík Kopir var mesta ljós og við gerði víst ekki flugu með hvað það heldur manni. En lögreglan skarst að leikinn var aðri borgar svo það varð ekki, þetta varð ekki slysi. Helgi gerði ekki neitt að því að yrkja en eina vísum ortan og það var nýðvísa Kopir.
Sveppborðingi, öðru nafni, öðru blíkur og að öðru. Kopir nefnist kópur lasta, kvikindið og jörðu mesta.
Heyrðu. En hver kenndi þér þessa vísu? Hver kenndi þér þessa vísu?
Ég held að ég segja frá því, nei.
Já,
það
er um gæmur vísa það.
Ég er gæmur.
Þú veist ég gæmur vís?
Ég held að Margrét Vilhjálmsdóttir, kona Andrésar Björnssonar útvarpsstjóra, hafi kennt mér vísuna.